Luemme 27 29. Sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te olete kõik üks Kristuses Jeesuses. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järel. 1. Korintuse 12, 12 ja 13. Sest otse kui üks ihu on ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus, sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Arvuselt täna tahame vaadata Piiblist ja õppida taas ühest Jeesuse jüngrist. Temast on kirjutatud väga vähe. Ma isegi ei leidnud rohkem kui kolm kirja kohta. Ja need kõik on sarnased selle poolest, et nad nimetavad vaid, kes ta oli. Matteuse 10:4. Siimon Kaanast. Nii on teda nimetatud selles jüngrite loetelus. Mille on Matteus? Luukas nimetab Luuka 6:15. Siimon, keda hüütakse Selooteseks. Ja apostlite tegudes, kus Luukas taas kordab jüngrite nimekirja, apostlite 1.13 nimetab jälle Siimon Selootes. Ma ei tea, et olest mehest oleks piiblis rohkem kõneldud sellest Siimonast Seloodist. Pärimuse järel olevat ta surnud ristil lõpuks märtri surma. See piibel lubas meil ainult teada saada, et on pärit Kaanast, Galilea maalt. Usutavasti ei ole temagi elu mitte viljatu, nagu ei olnud see ühelgi Jeesuse jüngril, kes temasse püsime häid. Kuid sõna ei sisalda lihtsalt meile temast rohkem informatsiooni. Ja meid tegelikult ei huvitagi see, mis temast niivõrd palju, mis temast sai pärast, kus tema kuulutas ja mis ta tegi. Kuigi ka see oleks huvitav. Rohkem selles seerias, kui me uurime Jeesuse jüngrit ja nende kujunemist, huvitaks meid see, kuidas sellest mehest sai Jeesuse jünger. Kes oli ta enne? Mis tõi teda pöördumisele? Mis tõi muudatuse tema ellu? Kuidas ta kujunes Kristuseks? Mis pani teda väärtusi tema elus nii põhjalikult ümber hindama? Ja kuigi piibel jätab meile paljud need küsimused vastuse võlgu, ütleb meile ometi väga palju see nimi, see loot. Kui me seda ajaloolist tagapõhja pesut uurime. Veel enne, kui Jeesus 12-aastase poisikesena esimest korda paasapühale reisis koos vanematega Jeruusalemma, toimusid tema vanemate kodumaal erutavad sündmused. Nendest ütles juba lühidalt meile hiljuti õppetükkis õpitud lugu, kui Süneetriumis tõusis üles õpetatud rabi Gamaliel ja rääkis mõningatest mineviku episoodidest Iisraeli rahva elus. Apostlite teod 5.37. Pärast teda astus üles galilealane Juudas rahvalugemise päevil ja ahvates rahva enese järele. Ka tema sai hukka ja kõike seitsid tema nõusse hajutati. See oli umbes 6.-7. aastal meie ajaarvamise järele, kui see ülestõus toimus. Juudas oma kaaslastega kutsus juute üles võitlema vabaduse sõltumatuse iseseisvuse eest. See liikumine keelas igasuguse maksumaksmise keisrile ja rahvaloendust, mis sai selle ülestõusu ajendiks või tõukeks, nimettäisi Juudas orjuuden alkuseksi. Ja tietyt mõttes se olikin jo seda, sest need valitsijat lukesid rahvast üle selleks, et teada, kui palju makse võib sellele või teisele maakonnale peale panna. Kui palju võib sealt midagi välja pumbata, kätte saada. Ja Juudas ja tema kaaslased kutsusid juute kaitsma oma vabadust. See sõda lõppes üles tõusnute lüüa saamisega. Juudas tapeti ja tema järelkäijad hajutati. Aga ometi kasvas sellest liikumisest Jeesuse eluajal välja selootide sekt või selootide partei, kes eraldusid seega variseridest, sest üles tõusust osa võtnud olid enamasti päritolud variserid. Ja ka variserid olid klammerdunud nende kirjatäeliste õpetuste külge, mis olid pärit jumalikest inspireeritud allikest, millel nad olid ise teinud palju juurdekirjutusi ja olid oma selliselt vaadetelt küllaki rahvuslased. Kuid seloodid läksid selles osas veelgi kaugemale ja nende rühmitus eraldus sel ajal variseridest. Peale selle olid Palestiinas veel tolle ajal teisigi selliseid sekte või parteisid või rühmitusi. Variserid olid jah need, kes pidasid ennast õige usklikuks ja nõudsid ranged kirjatähelikku sõnakuulmist, kommete täitmist kõiges ja samal ajal pidasid tähtsaks rohkuse küsimust. Seal olid saduseerid, kes olid küll rohkem sarnased poliitilisele parteile kui ususektile, sest nendel oli religioon teise järgulise tähtsusega. Kõige tähtsam oli hästi ennast selles maailmas sisse seada, kõik elu, mugavused ja naudingud kätte saada ja kuna nad üles tõusmist ja inglid ja vaimused ei uskunud, siis loomulikult oli kõik religioosne nende jaoks teise järguline. Seal olid Herodes selts, keda piibel nimetab, ehk herodiaanlased. Need olid juba täiesti Rooma riigimeelsed poliitikategelised rohkem, kes orienteerusid selle maailma vägevatele ja valitsevatele poliitilistele jõududele. Seal olid esseenid, kes tegelikult rohkem tõsiselt elasid läbi kõike seda, mida variserid nõudsid ja ise sugugi mitte alati läbi ei elanud, kes eraldusid ühiskonnast ja elasid teatud mõttes nagu võrreldavad sellise munga või nunna elu, võrreldavad mõnes mõttes kloostritega. Ja need seloodid, kelle hulka kuulus ka see jünger Siimon ennem, need olid siis äärmised vasakpoolsed, kui nii nimetada. Vaidi läbi on nimetatud teda aastat igatsusleegul 296 äge selood Siimon, leppimatu Rooma võimu vihkaja. Rahvus küsimus, allumise, veel enam, aga orjuse küsimus on kõikidel aegadel olnud rahvast elus üheks kõige hellemaks kohaks. Pea igal rahval on olemas oma rahvuslik uhkus, iseteadvus, ja väga sageli väljendub see natsionalismis, natsionalistlikes suundades, kuid teatud juhtudel ei tehta olulist vahet ja seda nimetatakse teatud olukorras ka patriotismiks. Kuid juutide puhul oli ju tegemist peale selle isikliku, rahvusliku uhkuse iseteaduse, oli nende puhul tegemist veel ka jumaliku valikuga. Nad ei suutnud kuidagi unustada Vana testamendi väljendusi, nagu näiteks järgmised, 5. Moosese 26, salmid 18 ja 19. Ja Jehova on täna lasknud sind ütelda, et sa tahad olla temale omand rahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud, ja et sa tahad pidada kõiki tema käske, et ta tõstaks sind kõrgemale kõigist rahvaist, kelle ta on loonud, kiituseks, kuulsuseks ja iluks, ja et sa oleksid pühaks rahvaks Jehovale oma Jumalale, nagu ta on rääkinud. Eli 28.10. samassa raamatussa. Ja kaikki maailman rahvat näevät, että sinulle on pantut Jehova nimi, jona kartaavat sinut. 5. Mooses 4:6. Pitaako neit, tähendab Jumala seadusi, ja tehkä nende järele, sest see on teie tarkkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes. See sinane suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Need olid julgust, need olid uhkust sisendavad kirjakohad, kuid see rahvas oli ju ometi ignoreerinud neis tekstides esitatud tingimusi. Ja Jumal oli sunnitud neid sageli selle tõttu ka karistama ja nuhklema, sest kõik tema tõotused on alati antud tingimisi. Jumal lubas nad viia Baabiloni vangipõlde. Kuna nad olid kalduvad pidevalt kummardama igasugused ebajumaleid, tegema paganate kommete ja tavade järele ja Baabiloni vangipõlve kibedad kogemused, õpetasid Iisraeli lastele mõndagi. Kui nad tagasi tulid, ei kaldunud nad tegema neid samu patte, kuid saatan on kaval ja neid ähvardasid jälle uued pettused ja hädaohud. Nad kaldusid peale seda jumatama neid seadusi ja laskusid peagi vormilikkusse, püüdes oma teada äärmiselt täpselt kirjatähte järgida. Ja nendest kaitsepiiridest, mis Jumal oli seadnud, et neid eraldada nende eluviisides ümberkaudsetest paganatest, nendest kasvatasid juudid enestele hoopis eraldusmüüri enese ja teiste rahvaste vahel. Ometi olid paganlikud religioonid mõjutanud nende mõttemaailma, nii et nad olid minetanud Jumala seatud ohvetussüsteemi mõistmise ja tegelikult Jeesuse päevil ägas Iisraeli rahvas kolmekordse ikki all. Nendeks oli Rooma keisri riigi ikke. Oli pattu ikke, mis tegelikult oli kõigi häda ja kannatuste põhjuseks. Ja kolmandaks oli religiooni ikke, sest nad ei mõistnud selles patust pääsemise teed. Ja selle tõttu oli see inimlike määrustes asivõntrakse segatuna saanud vabaduse teest, milleks ta oleks võinud olla kõige raskemaks ikkeks ja koormaks. Religioon ei vabastanud nende südame tunnistust, ei vabastanud nende elu ja mõtte maailma, vaid see ahistas neid. Aga rahvas kippus peapõhjusena nägema just seda esimest Rooma ikket ja taotles kõigest ikkest, kõigest jõust vabanemist just sellest. Ajastute igatsus lehekülg 30. Kristuse sündimise ajal rõhus rahvast välismaiste valitsejate võim ning vaevasid sisetülid. Juutidel lubati säilitada oma valitsus, kuid miski ei suutnud olematuks teha fakti, et nad olid Rooma ikke all või lepitada neid valitsuse kitsendustega. Roomlastel oli ülempreestri määramise ja kõrvatamise õigus ning see ametikoht haarati sageli pettuse, altkäemaksu ja isegi mõrva teel. Nõnda muutus preesterkond üha enam ja enam kõlvatuks. Siiski oli preestritel suur võim ning nad kasutasid seda isekateks ja omakasupüüdlikeks eesmärkideks. Inimesed alistati nende halastamatutele nõudmistele ja ka roomlased maksustasid neid raskelt. Selline olukord põhjustas laialdase rahulolematuse. Rahva ülestõusud olid sagedased. Ahnus ja vägivald, umbusaldus ja vaimulik loidus pani rahva südamed kannatama. Roomlaste vihkamine ning rahvuslik ja vaimulik uhkus sundis juute ikka rangemalt kinni pidama oma Jumala teenistuse tavadest. Preestrid püüdsid säilitada lugupidamist püha teenistuse vastu usukommete täpse täitmisega. Inimesed oma pimeduses ja surval ning võimu janunevad rahvavanemad igatsesid selle tulekut, kes alistaks nende vaenlased ning taastaks kuningriigi Iisraelile. Nad olid tundma õppinud prohveti kuulutusi, kuid ilma vaimuliku valguseta. Nad jätsid tähele panemata need kirjad, mis osutasid Kristuse alandusele tema esimesel tulekul, ning kuri tarvitasid neid kirju, mis räägivad tema teise tuleku aust. Uhkus pimestas nende mõistuse. Nad seletasid prohveti kuulutust vastavalt oma isekatele soovidele. Ja nende seletuste tõttu kerkis üles tuhandeid ja tuhandeid tõsiselt julgeid mehi, kes uljas peadena tõusid rahva vabaduse kaitseks, et peagi hukkuda, kogemata mingisugust vabanemist. See loodit. Ja nende seast valis Jeesus Kristus ühe jüngri. Ja see lood sai tunda kõige ülevamat vabadust. Miks Jeesus seda tegi? Ma usun, et ühtegi sammu ei teinud ja ei tee Jumal kunagi ilma sügavama tagamõtteta, kaugemale ulatuva mõtteta. Miks oli see nii, et selle väikese ringi esindajad olid pärit nii erinevatest poliitilistest grupeeringuist ja suundadest? Seal oli, nagu me juba õppisime, Rooma riigi maksukoguja, kes vabatahtlikult oli andnud ennast Rooma riigi teenistusse. Ja samas oli ka Rooma riigi äge vastane, see loot. Jumala tegu täna on alati oma mõtte. Oma mõtte oli isegi, nagu tänagi tähele panime Egiptuse nuhtlustel. Sest needki ei olnud vaid selleks, et karistada. Vaid need olid suunatud inimeste väära mõtteviisi vastu. Juba esimesed nuhtlused olid suunatud Niiluse jõe vastu, sest Egiptuse rahvas oli jumaltanud, ebajumalaks pidanud seda jõge ja kõik, mis oli seoses selle jõega. Parmude nuhtlus oli see, mis käis kärbse jumala pihte, kes pidi igasugused sellised asjad ära hoidma. Rohutirtsude nuhtlus oli vastava ebajumala seraapise pihta, kes pidi hea seisma selle eest ja kaitsma rahvast taoliste õnnetuste eest. Ja nii edasi. Nii et iga jumala tegu on mõttega. Need olid omal ajal selleks, et näidata ebajumalate tühisust ja inimmõistuse väärt hoiakult. Ja taolise valikuga püüdis Jeesus kõrvaldada eelarvamusi ja vale hoiak. Nii nagu ta tegi seda kogu oma elu ja tööga. Sest inimesed on läbi aegade olnud kergesti jagatavad igasugustesse parteidesse, klassidesse, rühmitustesse, sest saatan soovib seda. Ja enamasti jõutakse sellise klassifitseerimisega nii kaugele, et üks rühmitus ignoreerib ja vihkab isegi teisi. Välistab teisi. Selles ilmneb sektantlus selle halvemas tähenduses. Niinimetatud usklike juutide silmis võibolla pälvisid taevariigi kuidagi vaid need vagad variserid, need ennast ohverdavad esseenid ehk. Saduseerid ei uskunudki siia seda. Ja paljud teised taotasid hoopis enam maapealseid poliitilisi eesmärk. Jeesus aga näitas, et Jumala süda on avatud kõigile inimestele. Kõikide parteide liikmeskonnale. Et Jumala süda on avatud nii tölneritele kui selootidele. Nii variseridele, saduseridele, Heroodese seltsile, esseenidele, kõik, kes vaid soovivad tema lunastust. Rooma 10:11-13. Sest kirja ütleb, ükski, kes temas usub, ei jää häbisse. Siin ei ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse. Kristus ületab kõik. Kõik need rühmitused. Ja Siimona lugu on lugu sellest, kuidas natsionalistist sai kristlane. Oma pisukese koduma patrioodist sai kogu planeet maa, kogu universumi patrioot. Kes mõistis lõpuks taotleda, et kogu loodud maailmas valitseks Jumala armastus, rahu, üksmeel, sõprus ja õnn. Oma rahvuse kitsalt huviribalt pööras Jeesus selle Siimona mõtte ja meelet kogu inimkonna huvidele. Teenima kõiki, olema kõikide inimeste võlglane, ükskõik kes nad on, mis värvi nad on, mis rahvusest nad on. Armsad, see ongi Kristus. Selles on teised mõõdupuud kui muul maailma filosoofetel. Suurem ei ole alati mitte see, kes käsib ja kamandab. Tugevam ei ole alati see, kes rusikaga lööb. Vaid Kristus on midagi muud. Filippi kirja teises peatükis ütleb Paulus viiendas salmist edasi. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus ise enes olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede. Et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapeasete kui ka maaluste omad. Ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isa auks. Siimon õppis sellest Jeesusest. Ja Siimonast ei saanud kunagi tuntud ülestõusu juhti, kellest me loeme ajaloo raamatutest, mässude julgetest ja hulljulgetest, eesotsas seisjatest. Mitte sellepärast, et ta ei oleks küündinud sellele. Sest maailm tunneb ka vahel, et kui ei küündi, siis ära mine. Üks Juhan Liivi aforisme kõlab nõnda, et kui suur ei saa olla, ole väikene, sest väike suur on narrusest narremgi. Ja paljud tajuvad seda ja ei püüagi lennata kõrgemale, kui tiivad kannavad. Kuid kristlane ei ole väike sellepärast, et ta ei saaks olla suur, nii nagu Kristuski. Jeesus ei õpetanud Siimonale keisri võimule alistumist arguse pärast. Mitte sellepärast, et tal olid lapsepõlves saadik meeles need ristid, mis olid paigutatud tema kodukoha lähedale teede äärde, see koletu vaatepilt, kuhu need, kes olid Rooma võimuvast üles tõunud, olid risti löödud või risti külge seotud, risti poodud. Ta ei õpetanud mitte argusest, sest me teame, et Jeesus alates sellest lapsepõlve vaatepildist juba päris teadlikult lähenes ise ristile, teades, millega lõpeb tema missioon selles inimeste maailmas. Kuid ta näitas Siimonale suurema tee, võidu tee. Jeesus avas vabanemise patu ikkest. Sellest kõigi põhjusest, kõige peamisest. Kahtlemata ei kulgenud Siimona tee seloodist kristlaseks valudeta. Tal tuli kindlasti üle elada palju kibedaid hetki, mil tema magusaimad unistused, soovid ja illusioonid mõranesid pikka mööda ja siis hoopiski purunesid. Kuid selles jüngris on tohutu õppetund meie jaoks tänapäeval. Kui me ei ole valmis loobuma oma hellitatud ettekujutustest, nii selle maailma elu osas, kui ka religioossetest tõekspidamistest, mis ei ole õiged. Kui me ei loobu oma valehoiakutest, siis sunnivad meid, need meid lõpuks Jeesuse juurest lahkuma. Ja Jeesus jääb meile kurvalt järele vaatama. Nii nagu oli see kogemus, millest kirjutab Johannes, Johannes evangeeliumi 6. peatükis. Kui ta pöördus selle sündmuse puhul, kui ta oli rääkinud kõige tähtsamaid ja olulisemaid tõdesid jüngrite poole lõpuks, kuna enamus olid temale pööranud selja ja lahkunud, ja ta küsis, kas teie ka soovite ära minna. Ja kui siis Peetrus ütles, kuhu peaksime meie minema, sest sinul on igaves elu sõna, siis ta väljendas sellega ka teiste jüngrite mõtteid ja tundeid. Teiste jüngrite, kelle seas oli ka Siimon, see loot. Siimon jäi. Jäi, sest teda kütkestas Jeesus. Siimon jäi siis, kui Jeesus oli tema kutsunud jüngrite hulka ja kui ta kõneles neile mäejutust. Siis, kui selles jutuses oli ka paljugi, mis temale kui senisele seloodile oli olnud vastu võetamatu. Kui Jeesus kõneles õndsaks kiitmisi, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on armulised. Kui Jeesus kõneles, et te ei tohi tappa ja isegi vihata ei tohi. Kui käskis olla järeleandlik oma vaenlastele. Kui Jeesus ütles, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia, võtta su vammuse, jäta ka kuub. Ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. See oli ju Rooma sõdurite õigus, et nad võisid ükskõik millist Iisraeliti sundima enda koormat või sundida neid kandma oma koormat, terve penikoorma. Jeesus ei käsi pageda selle eest, vastu hakkad, ütleb, mine kaks. Kui võõras võis see tunduda, see loodi kõrvadele. Aga kui Jeesus räägib veel edasi, armastama ligemist, ta ütleb, armastaga oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas, sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja head üle, laseb vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Ja kui te armastate neid, kes teid armastab, mis palka te siis saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida ise äralikku te siis teete? Eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Vaatamata kõigele sellele Siimon jäi. Sest ta tundis, et Jeesus mitte ainult ei kõnele, vaid see hoovab ka temast välja. Ta jäi ka siis, kui Jeesus kohtles samasuguse armastusega paganaid, nagu tedagi, seda tölnerit Leevi Matteust, nagu tedagi. Kui ta kohtles samasuguse armastuse ja lugupidamisega ka roomlasi, kui ta nägi Jeesuse tegevus Samaarias, Kaananimaal, ja kui ma usun, kui see tõesti nii oli, et Siimon see loot hiljem risti löödi, siis ei karjunud ta needusi ristilööjatele ega Rooma võimudele, vaid ta palus nagu tema õnnistegijagi jumaliku armu ja avatud silmineid. Kristus on võitja ja kristlus on ülim põhimõte. Meil on eesõigus olla üle kõigist maailma poliitilistest voorudest. Need lained tulevad, tõusevad ja vajuvad ja mööduvad. Aga me võime olla kristlased. Me võime olla kogu inimkonna patrioodid. Me võime taotleda kõige suuremat vabadust, vabadust patust ja olla võitjad Kristusega. Ja kõik tõotused Ilmoitus ja raamatus on hyöty meille, kes võidavad. Ja arvsat, olgem ka meie, nagu üks, igaüks, nagu üks Kristuse jüngrist, kes lahkuvad kõikidest muudest suundadest ja võtame omaks Kristuse võidu usku. Aamen.
Aamen. Suured hääled taevas ning ütlesid, maailma valitsus on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ja tema valitseb ajastute ajastuteni. Aga meile, sinule ja minule, jäägu selle pärast järele mõtlemiseks, ilmutamise 1.3. Õnnis on see, kes loeb ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad talle, mis sellesse on kirja pandud, sest aeg on ligidal. Aeg on tõesti ligidal. Mulle meenub siin juures üks sündmus ühest kristlasest. Sadu Sundar Singist, me oleme temast kuulnud ja kuidas temas väljendus, kui võitja omadus ja kui ta oma kaas kristlasega läks ühte rasket teed mägedes, kus nad olid külmumas hukkumise äärel. Ja siis nad leidsid ühe poolkülmunud mehe tee pealt. Ja Sadu Sundar Singh ütles oma kaaslasele, võtame ta enesega kaasa, päästame tema. Ja siis sõber lausus, kuidas me saame seda teha, siis me hukkume kõik siia. Katsume, et me ise endid ära päästame. Teine kaaslane lahkus ja ta võttis üksinda selle poolkülmunud inimesele enesele selga ja hakkas sammuma. Koorem oli raske ja külmunu tema seljas soojenes, kuna kandjal hakkas palav sellest kandmisest. Ja nii lõpuks see poolkülmunud inimene tuli teadusele. Ja kuna sadusundar Sink oli juba väsinud kandmises, siis nad lõpuks teine mees oli juba suuteline ja teda kandma, vahetasid oma osad. Ja nii nad üksteist kandsid korda mööda, üks puhkas seljas ja teine kandis. Ja nii nad lõpuks jõudsid eesmärgile ja olid päästetud. Aga enne kui nad jõudsid kohale, leidsid nad enese silme eest ühe traagilise pildi. See üks sõber, kes oli lahkunud, oli juba surnuna maas ära külmunud. See olgu meile selgeks õpetuseks, et meie ise endid päästes juhiksime ka teisi Jeesuse Kristuse kui ära päästja juurde. Olgu see meie kõikide igatsuse soov ja kuulutada evangeeliumi, mida oleme vastu võtnud, elada selles, et valgus meist võiks välja paista ja et ka siin Rakvere ümbruses iga tõe võitlejast võiks Jeesuse Kristuse kuju välja paista ja et suure hulga keskel võiksime kord üksteist tervitada ja Jumalat kiita ja ülistada tema kuningriigis. Jeesuse meie õnnistegija ära päästa nime läbi. Aamen.
Olen Jeesuse väike talleke, kainab süles ning minu karjane, süda valgem ja puhtam lumest veel, kõike küll on mu karjasel. Süda valgem ja puhtam lumest veel, kõike küll on mu karjasel. Olin eksinud üksi kaugele, katsin süngese süda väärises. Ei ma teadnud siis, et mu karjane jätis teised kõik järgnes minule. Ei ma teadnud siis, et mu karjane jätis teised kõik järgnes minule. Olen Jeesuse rõõmustalleke, sest ta leidis võõrsilt mind ülesse, võttis erlasti oma süülesse, teiste juurde visalt ja reasale. Võttis erlasti oma süülesse, teiste juurde visalt ja reasale. Olen Jeesuse väike talleke, ja mu südames põleb soovike, kui ta otsib sind ära pidan, kõike küll on mu karjasel. Kui ta otsib sind ära pidan, kõike küll on mu karjasel.